ូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរ
ប្រភេទទឹកធការថ្មីថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកមើលថែសួនសត្វស្ថាបត្យករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាងដែកពេទ្យវះកាត់និងអ្នកដែលមានជំនាញជាច្រើនទៀតឲ្យមករស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលក្ខខណ្ឌរបស់ទឹកធការតំបន់ជនបទថ្មីទាំងនេះមានន័យថាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីមុនពេលដែលពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានហើយនេះគឺជាសេចក្តីលំអិតទៅតការជំនាញថ្មីចំនួន2ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយតម្រូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ជនបទទើបទទួលបានសិទ្ធិសុំដាក់ពាក្យស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍កសិករចិញ្ចឹមពពែតួសម្ដែងអ្នកបើកយន្តហោះអ្នកបុរាណវិទូគិលានុបដ្ឋាយិកានិងជាងឈើសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកកម្មករដែលមានសិទ្ធិមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈប្រភេទទិដ្ឋាការតំបន់ជនបទថ្មីហៅថា Regional Visa រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោក David Coleman បានប្រាប់ Sky News ថាទិដ្ឋាការថ្មីទាំងនេះនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនៃចំនួនប្រជាជនច្រើននៅតាមទីក្រុងធំៗនឹងជួយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍ក្នុងតំបន់ជនបទ
So if there are needs for
ដូច្នេះប្រសិនបើមានតម្រូវការសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់ជនបទនានាច្រើនជាងនោះយើងគួរតែស្វែងរកដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេយើងមានឧទាហរណ៍ជាច្រើននៅពេលនេះដែលនៅតាមតំបន់ជនបទនិយាយថាយើងចង់បានអន្តោប្រវេសន៍បន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 15,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានតំបន់ជនបទជាច្រើនដូចជា Goldfields នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលមានការងារនៅរោងចក្រជាង 1,000 ការងារឡើងទៅនៅវ៉ានណប៊ូលបានចេញមុខនិយាយថាខ្លួនត្រូវការជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ថែមទៀតទិដ្ឋាការនៅក្នុងតំបន់ជនបទថ្មីទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលទាំងទិដ្ឋាការនៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជកជំនាញហៅថា Skill Employer Sponsor Regional Visa ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ជនបទSkill Work Regional Provisional Visa គឺសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីឬក៏ឧបត្ថម្ភដោយសមាជិកគ្រួសារដែលមានសិទ្ធិនីឲ្យរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ជនបទប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏នឹងត្រូវបានណែនាំផងដែររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបែងចែកកន្លែងចំនួន 25,000 កន្លែងសម្រាប់ទិដ្ឋាការតំបន់ជនបទហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះការឡើងស្របពេលដែលការជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អូស្ត្រាលីពី 190,000 កន្លែងមកនៅ 160,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកលែងតែទីក្រុងស៊ីដនី Melbourne និង Brisbane ចេញទៅត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាតំបន់ជនបទសម្រាប់គោលបំណងនៃទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍តំបន់ជនបទឬក៏ Regional Migration Visa នេះទីក្រុង Perth និង Gold Coast ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីទីតាំងដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិដ្ឋាការជនបទនេះបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចុះបញ្ចូលអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោក Julian Taisha គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកធនធានមនុស្សនិងការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Queensland លោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈពេលដែលវាលឿនពេកនៅក្នុងការនិយាយប្រាប់ថាវាមានហានិភ័យតែថាបន្ទាប់ពីពេល3ឆ្នាំប្រជាជនអាចនឹងរើចេញពីតំបន់ជនបទទាំងនេះទៅកាន់ទីក្រុងធំធំវិញហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនមិនបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅទីបំផុតគឺថាពួកគេមិនមែនជាចំណែកមួយនៃសហគមន៍ដែលពួកគេកំពុងតែរស់នៅនោះទេវាមិនមែនជាប្រភេទលំដាប់ថ្នាក់ដែលពួកគេចូលចិត្តប៉ុន្តែពួកគេចង់ធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍អូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពួកគេក៏ចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានវប្បធម៌ឬក៏ជាជនជាតិដែលមានដើមកំណើតដូចខ្លួនផងដែរហើយធៀបផ្សំមួយទៀតនៃការតាំងទីលំនៅនេះហើយនេះគឺជាការដាក់បន្ទុកជាច្រើនមកលើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកមានបរិយាកាសសហគមន៍ដែលងាយទទួលយក ប្រសិនបើជាមិនមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះទេអ្នកមិនអាចរំពឹងថាប្រជាជននឹងបន្តរស់នៅជាមធ្យមលើសពី3ឆ្នាំនោះឡើយអ្នកវិភាគអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅការព្រួយបារម្ភចំពោះលក្ខណៈជាបណ្ដោះអាសន្ននៃទឹកដីតំបន់ជនបទថ្មីនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យវាមិនសូវទាក់ទាញដល់អ្នកដែលត្រៀមនឹងដាក់ពាក្យសុំនៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែលោកហូលមែននិយាយថាទឹកដីតំបន់ជនបទនឹងទទួលបានអតិភិបនៅក្នុងការធ្វើដំណើរការនិងមានការងារច្រើនប្រភេទជាងអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ទីក្រុងធំៗរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាមានការកើនឡើងចំនួន 124% នៃចំនួនទឹកដីតំបន់ជនបទដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់បក Labor គឺលោកស្រី Christina Kennedy បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានមើលរំលងពេលវេលាដំណើរការយឺតយ៉ាវដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងដល់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅទីជនបទលោក Abul Rizvi គឺជាអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ននៃទឹកដីនេះដែលអាចនាំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើជនចំណាកស្រុកជាពិសេសអ្នកដែលស្វែងរកសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅចុងបញ្ចប់ការងារសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានការជ្រើសពីថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីនៃប្រភេទទឹកដីទាំងពីរនេះដែលជាប្រភេទទឹកដីដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមប្រភេទទឹកដីទាំងពីរបុគ្គលម្នាក់នោះត្រូវតែរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ $53,900 សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងធំៗដូចជាស៊ីដនីនិងមែលប៊នចំនួននោះស្ដាប់មើលទៅប្រហែលជាមិនច្រើនប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីនោះគឺជាប្រាក់ខែដ៏ច្រើនគួរសមមួយហើយវាមានហានិភ័យពិតប្រាកដដែលថាប្រជាជននឹងចំណាយពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីតាំងទីលំនៅនៅទីនោះទទួលបានការងារធ្វើប៉ុន្តែការងារនោះនឹងមិនបានប្រាក់ចំណូល $53,900 នោះទេតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើដូចម្តេចតើនឹងទាត់ពួកគេចេញទៅវិញឬក៏យ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តោប្រវេសន៍តំបន់ជនបទដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចំនួន7ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងតំបន់ជនបទនានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំណើរការអន្តោប្រវេសន៍ជាក់លាក់របស់ជនចំណាកស្រុកទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានដាក់ពង្រាយក្រុមបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមតំបន់ជនបទដើម្បីគាំទ្រដល់និយោជកនៅក្នុងតំបន់ជនបទបញ្ជីរាយមុខអាជីពទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះបានគឺមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ Home Affairs website របាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Tom Steiner និង Peggy Kikumilis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
រីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់លោកអ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ